Hezký dobrý den, vítejte v našem pořadu Cílová vlajka, která tady je i přesto, že si to mnozí nepřejí. A čím víc si to budete nepřát, tak tím spíš my tady budeme. Cílová vlajka, která je jedním ze tří pořadů podcastu Kolo na kolo, tím druhým, to je takové serióznější povídání, už teď si můžete poslechnout do hloubky a do šířky a velmi zasvěceně o tom, co se odehrálo při uplynulé velké ceně Japonska. No a můžete si přečíst také online magazín, mimo jiné, jak se Lewis Hamilton dostal k té smlouvě s Ferrari a že si ji vyjednal celou sám a tím pádem dokázal obejít svou manažerku, což by ani tolik nevadilo, ale jí bude vadit, že přišla o velké provize. No a také si můžete velice exkluzivně přečíst o tom, co pro boha na tomhletom světě se odehrává v táboře Red Bullu. Ale tady jsme, Cílová vlajka, taková talk show, u které je takový problém, že sem nikdo moc nechce chodit, protože to je otevřeností a upřímností prošpikovaný pořad, který je okořeněný nekorektním humorem.
My jsme ti neseriózní.
Vy jste nositelé neseriózního humoru. A já jsem hlavně chtěl říct, že sem přeci jenom někdo chodí. A chodí sem ti nejodvážnější. Víte? Tedy ne neseriózní, nejodvážnější nositelé nekorektního humoru. A proto je mi samozřejmě velkou ctí tady zase přivítat stálici Jiřího Šlégla, redaktor CNN Prima News a samozřejmě člověk, který se jmenuje Široké škále činností, takže se připravte na to, že budeme skákat z jedného tématu i do druhého. Ahoj.
Každý podcast potřebuje renesančního člověka, tady jsem to já, děkuji za pozvání. Ahoj Tomáši, ahoj všichni.
Čau. Ty kaňoure teda.
Člověk, který už si nikdy nezbaví nálepky. Kšiltovky taky ne, ale nálepky. Veselý pán s kšiltovkou. Prosím tě, minule, když jsi tady nebyl, tak to byl i chytrý pán s kšiltovkou.
Hodně.
Jo, normálně
zaskakoval. Já jsem uvolil místo, víš?
Tak. Nemluvil jsem tak květnatě, to umí totiž jenom Jirka. Teď jsem mimochodem byl v neděli natáčet na Slovakia Ringu a shodli jsme se s kameramanem Dominikem Šlamborou, že opravdu, že ty jsi, ano, že ty jsi studnice vědění, že jsi skutečně encyklopedie, co se týká právě motorsportu.
A Dominik to ví dobře, protože on se mnou strávil Dakar v jednom autě.
Ano, ano.
Myslím si, že potom byl na nějaké skupinové terapii, ale já ne, já se to užil. Dominiku, zdravíme tě, ahoj, děkuju.
Kvůli tobě?
Ne. Pojďme dál.
A Cílová vlajka je talk show, u které vždycky velmi rádi přivítáme nějakou veřejně.
Promiň, jenom jsme neřekli, je to teda Petr Šimek.
To už víme.
Jo,
ale to,
tak.
Hlavně je to věc, kterou už ani nepotřebujeme.
No, není,
veselý pán z Kšiltovky.
Ano, je to Petr Šimek, tak pojďme dál.
Ale samozřejmě náš kamarád Petr Šimek, za kterého jsem velmi rád, že je tady. Díky ještě jednou. A v těchto pořadech Cílová vlajka, což je jakási talk show, tak vždycky rádi přivítáme nějakého hosta, který je více či méně známý veřejnosti. To proto, protože zkrátka tu vášeň, kterou chováme k Formule 1, k okruhovým závodům, mistrovství světa cestovních vozů třeba.
Také, to se už nezdílel.
Vytrvalostní závody jsem chtěl říct.
Děkuji.
Le Mans, jo, lepší, co nás děkuji. Čeká. Tak na tohle setkání jsme se obzvlášť těšili, protože to pozvání pro dnešní den, pro dnešní epizodu přijal pan profesor Roman Primula.
Dobrý den, tak já tady budu zastupovat tu diváckou amatérskou vášeň.
Určitě ne. Jednak díky moc jednou, že jste ještě přišel. A já bych do toho šel hned po hlavě, protože my už jsme tady měli Davida Izáka minule. A je vidět, že už se na to totiž lidi zvykají. Jako už tam není takové to, co tam ten jako pro boha dělá, kde se tam jako vzal, protože lidi vědí, že nejenom, že mnoho osob fandí Formule 1, ale také fandí Formule 1 zajímavým způsobem, že přinesou takovou jako hodně zajímavou perspektivu. Tak já bych u toho začal. Mimochodem, sledujete Formule 1 pořád?
Sleduju, když to je stále horší a horší, to musím říct.
V jakém smyslu?
No to napětí tam začíná mizet, že jo. Pokud to je jako přes kopírák, že Max Verstappen vítězí a když nedojde k nějaké závodě zcela zásadní, jako v tom předminulém závodě, tak ono to moc není překvapivé, takže to je problém, s kterým se člověk musí poprat.
My už jsme tady právě typovali, kolik závodů vlastně Red Bull nevyhraje. Já jsem říkal 6, Jirko, ty jsi říkal...
Já jsem říkal, že Red Bull letos vyhraje 18 závodů, to znamená, že nevyhraje 6.
Taky.
Petr Šimek řekl, protože my jsme tady na začátku, ještě si můžete podívat zpátky, startovní světla sezony 2024, tak jsme typovali, kolik závodů Red Bull letos nevyhraje. Kluci to měli těžší, protože to bylo ještě před samotným začátkem sezony. Vy už teď máte vzorek 4 velkých cen, tak ten typ by mohl být...
Tak schválně.
Tři
že nevyhraje.
No, to jo.
Vy jste připraveni to korigovat, kluci?
No hele, na druhou stranu, já jsem krotil vášně před velkou cenou Japonska, kdy jsme samozřejmě slavili double i Ferrari, i v kšiltovce Alonza.
Ano.
A říkal jsem, nedělejme ukvapené závěry, uvidíme v tom Japonsku, jak nám to půjde. A hele, Red Bull se vrátil zase jako v podstatě na svoje místo. Nějak nám ten Mercedes nejde.
Tomu se ještě dostaneme. No, mimochodem tady víme také našeho redakčního kolegu Petra Horáka, protože ten typoval, že Red Bull nevyhraje 12 letošních velkých cen.
To je asi jako můj tip s Mercedesem.
Ten podle mě musí být škytavku jako blázen.
To bude vyšší tip.
Ale tak to si teda dobře pamatujete na tu 7letou éru Mercedesu. Mm-hmm.
To už také nebylo tak zajímavé, ale teď je to opravdu příliš.
Ale možná to bylo lepší v tom, že dlouho v té éře tam byl aspoň ten velký souboj těch rivalů, protože Nico Rosberg, Nico Rosberg byl vlastně jediný, kdo Lewise Hamiltona dokázal porážet ve stejném autě, to mělo náboj.
Porážet a trošku se urážet. Teda
taky.
Ne, tak to mělo náboj obrovský. Já jsem dlouho si říkal, proč se nejezdí jednou formulí a bude se řešit jenom, kdo je lepší jezdec, ale chápu, že pohár konstruktérů jak si dostal na frak a že by ty peníze tam asi netekly, takže je to asi nutné. No.
A řekněte mi, k jakému období se datuje váš vztah k Formule 1, když jste ji vlastně začal vnímat a třeba získal u toho pocit, že je to něco, co vás baví?
Tak není to od roku 1950, to jsem ještě nebyl na světě, ale myslím si, že k automobilovému sportu já inklinuju dlouho a na tu formuli se dívám dobře 20-30 let.
Už takhle, jo. Takže, no a to je dobře, protože mně se stává, že lidi přicházejí, odcházejí tak, jak fluktují ty generace, takže se mi stávalo, to já jsem formuli nasledoval, když ještě spolu závodili Michal Schumacher a Mika Hakkinen třeba.
To zase tak dlouho není ještě.
A vy jste teda začal u Emersona Fittipaldiho určitě, no. Jackie Stewart.
Teď jsem měl možnost se s ním potkat právě ve studiu.
Ano, to je pravda, my jsme se střídali tam, respektive...
To mě musíš dohnat fotku, abychom jich ukázali.
Měli jsme jedno takové, záběr. Máme dvě horká křesla na primě, do jednoho vždycky si sedá Honza Bendík a do druhého chodí na střídačku ti ostatní důležití. A v jeden den se nám tam střídali Emerson Fittipaldi a Roman Primula a to byl fakt jako pěkný moment. A já musím říct, když se bavím o tom dlouhodobém vztahu k motorsportu, na pana profesora prozradím, vás vlastně pojí přátelství se Stanislavem Matějovským nějakou dobu a tak se vlastně stalo minulý rok, že já jsem hlasem v Mostu na okruhu a dělám vlastně všechny víkendy a byly tahače, velká tradice a dělám gridwalk prostě, rozhovory s jezdci, představitelem a tak dál. A koho nepotkám asi dva dny poté, co byl mým hostem v Novém Dni, opět pan profesor Primula. A tak jsme zjistili, že vlastně ta láska k motorsportu má docela jako širokou škálu. Přetahač je taky tradice pro vás velká.
Já dokonce jsem k minulým kulatým narozeninám dostal jízdu tahačem na okruhu, takže jsem tam jezdil.
Sám
mě jezdit samotný. Já jsem se divil teda, že se nebáli o nadhodnotu toho tahače. No, s Bugyrou.
Jasně, takže...
Jako...
To máme stejně.
Na ovále jsem si zvyknul poměrně rychle, asi tak po jednom kolečku, ale nájezd na tu dráhu, tam jsem měl problém se vejít, jako do toho úzkýho.
Tak tímto zdravíme Honzu Kalibodu a rádi bychom se také přihlásili k řízení Bugyry.
Moment, já chci o tom jako vědět víc, takže takovýhle úplně subpráckej dárek jste dostal.
To super.
A kdy to proběhlo?
No tak před 10 lety.
Před 10 lety.
Mě teda jenom vozil tenkrát...
Adam?
Ne.
David.
David Vršecký, ano. Přesně tak. A musím říct, že říkali, no my si na to vyzkoušíme ty nový brzdy, takže já jsem jako takhle měl vytetovaný pásy, že to bylo vždycky takhle úplně, no strašný.
Já mám hrozně rád závodní tahače, protože já jsem zkoušel několik závodních speciálů na vlastní kůži, naposledy to byla kapová Octavia minulý týden vlastně.
A... Jako jenom, co ty jsi nedělal a neskoušel, co se chtěl zeptat právě?
Bungee
jako...
jumping jsem
to. Mě to právě zarazilo, když říkal, no já tam komentuju každý víkend, já jsem pro toho nechtěl jako vlést, já tam komentuju každý den a všechno. Jako, jo.
A já jsem právě Měl jsem možnost řídit tahač Adama Lacka, je to rok nebo dva zpátky a mám to hrozně rád, protože závodní tahač je vlastně jediný závodní speciál, do kterého se s mými 197 cm naprosto pohodlně vejdu. Jakože s tím se tam si rozvalím a pohoda a jedu si. A tahače jsou super. Já bych, to je jediná věc, se kterou můžu závodit, jsou tahače podle mě.
Ty jsi ještě neřídil tahač? Řídil.
Adamu.
Tak, ale řekněte mi, jaký to byl zážitek. Přibližte nám to, popište nám to.
No tak jako šokující je ta převodovka, protože tam těch stupňů je tolik ještě na půlky, že
já jsem to
obskakoval asi o 4, že abych se tam vůbec srovnal, takže tam jako takhle rychle mě to nešlo.
No.
Ale jako i na maximálku se tam člověk dostane, tak tam je jisté bezpečí v tom mostě, že když to úplně nezvorá člověk, tak prostě vyjede tam do toho křemeliny, co tam je, a to šlo. Mnohem větší problém teda jsem měl, a to jsem neřídil, ale byl jsem spolujezdec, když se testovala tato struktura ve Staré Boleslavi v přípravě na Dakar, a tam teda jsem se modlil, aby už ta jízda skončila, protože jsme jeli po dvou kolech tam jako v obrovských rigolech a jsem si říkal, jestli spadneme na tu správnou stranu nebo na tu druhou. To jako...
Jo, to jsi mi připomněl, byl taky před lety na dnech Ostrava, tam měli taky nějaký polygon, který někde právě zkoušeli Tatrovku, a vy jste mě totiž připomněl ten moment v době, kdy se začal zmiňovat, že jste měl strach, že ta Tatra nepřevrátí, což je jako zázrak, co ty auta někdy jako dokážou, že už to má, že už se smiřuješ s tím, a teď to bude rána.
To si asi jel s Kolomajzem, co, tenkrát?
No, já jsem to nechtěl zmiňovat tohle.
Ano, ale... jsem já.
Jo. s Martinem Kolomým, v tom případě jste velmi odvážný člověk.
No jo, teda.
O, tak... varovali, to snad bylo pochopit.
Varovali mě, když jsem vylez zelený, ale byl jsem naživu, tak jsem byl
mě vezl vlastně v Milovicích na poligonu Jarda Walter. Ale to teda, jako jeli jsme, řekněme, nejel úplnou hranu, ale já jsem měl hlavně v tu chvíli ten pocit, že kdybych tohle měl na Dakaru snášet denně 8 hodin, že to nedám. A ještě u toho navigovat.
Hele, já jenom, tradičně jsme se hodně zase rozvěděli, nevíte, jestli se jela o víkendu Formule 1?
Já jsem čekal, kdy přijdeš s tímhle dotazem, ale musíš ještě chvilku počkat, my se k tomu totiž dostaneme, protože je to zřejmé, že škála vaší záliby směrem k motorsportu je široká, tak jaká disciplína je teda nejoblíbenější? Dá se to nějaká taková vypíchnout?
Já jsem silniční vozy. Já jsem nikdy nebyl motorkář, to bylo příbuzenstvo, ale silniční vozy i na okruzích mě zajímaly.
Takže jako okruhový motorsport, automobilový okruhový motorsport.
I rally je zajímavá, ale tam to člověk taky musí mít v paži, protože když člověk vidí, když jede prostě 200-250 na lesní cestě, tak to není jako úplně příjemná
věc. To je mazec, no. Ale budeme u Formule 1 a přesto zůstaneme u Dakaru, protože po závodě, který se odehrál teďka velká cena Japonska, bohužel 10 let poté, co měl tu nešťastnou nehodu, žil Bianchi, v důsledku které pak o rok později v létě zemřel. A tohleto výročí využil jeden z novinářů, kdy na tiskové konferenci seděli Max Verstappen, Carlos Sainz a Sergio Perez. Jeden z novinářů se zeptal, hele, po těch 10 letech jako nebojíte se? A oba dva, nebo všichni tři v podstatě říkají, zejména Carlos Sainz, jakože, nebo Max Verstappen začal říkat, hele, to si jako nemůžeš úplně jako připouštět. A Carlos Sainz říká, o sebe se určitě nebojím, já se bojím o svého tátu, jo? Ten blázen prostě jednou takhle za rok jede na ten Dakar, připravuje se. A já mu říkám, prosím tě, táto, máš to ještě zapotřebí? Že bys mohl třeba se mnou doma hrát golf anebo být s mámou? A Max Verstappen, no on právě nechce, jo? A Sergio Perez říká, no možná mu ta tvoje máma, jeho manželka říká, nechceš zase jet? Pokračuj, jen jako nepřestávej.
Slavně vyhrál pro Audi letos.
Ano, přesně tak. Max Verstappen prozradil, že jeho táta začal jezdit rally před 2 nebo 3 lety, takže když se potká Jos Verstappen a Carlos Sainz starší, tak si vyměňují ty obrázky. Podívej se, co se stalo, tady ještě z toho mají nějakou prču.
Protože nejde o ženský.
No, počkej. A nebo o to poslední, a Sergio Perez říká, kluci, vy se o svý táty vůbec nemusíte bát. Ten mu dělá v politice a to je daleko nebezpečnější.
V Mexiku. A jenom fun fact, Jos Verstappen jezdí s Fabií rally.
No, no
takhle, tak tím si moje srdce teda nezíská, jako jestli to má být něco jako na narážka, na vlastenectví.
Česká technika světová prostě.
No to je v pořádku, ale Jos Verstappen...
A v této souvislosti právě Jos Verstappen říká, že má obrovskou úctu k pilotům rally právě s ohledem na to, v jakých rychlostech jezdí. On říká, tady na tom okruhu je prostě nějaká zeď a bariéra, ale ty jsou dimenzovány na ten náraz, když to ten strom se jen tak nepohne.
No to ne.
Prvít,
jako nebo vrata stodoly.
A tak v rally auto jste si vyzkoušel?
No, vyzkoušel.
Taky.
Na lízátkovém stadionu v Hradci. Tam byla akce, já jsem jezdil s Krestou, tak ten to měl v paži. Vedle jezdil Danlanda, tam se to úplně nepovedlo teda, ale jako byl to zážitek a já jsem dokonce říkal pořadatelům, že se trochu zbláznili, protože tam se jezdilo po tribunách asi 150 a teď oni tam vždycky přibrzdili, šli do hodina zpátky a tam diváci stáli u ty zdi a dívali se, jak tam proti ním jdou ty hodiny, takže kdyby mu praskla guma, tak je tam prostě našpendl na tu zeď a to úplně dobře nebylo.
A v čem jste seděli s tím Manem Krestou? To byla oktávka
VR? To byla oktávka, nějaký VRCčko.
VRCčko,
vidíte, už věříte tomu, že tady místo pana profesora Primuly v tomto pořadu je naprosto oprávněné?
Ano.
Přesně. Můžeme vám říkat Petrolhead.
Petrolhead.
Můžeme.
Jasný.
Ale nedá mi to vrátit se zase k tomu, co přece jenom je naším srdcím blíž, a to je Formule 1. Mě totiž zaujala nebo chvíle, kdy já jsem se od Jirky dozvěděl a nakonec se ukázalo, že je to misinformace, že pan profesor je fanouškem Ferrari.
Já jsem se spletl. Ano, já jsem to prohlásil. My jsme si totiž povídali o nějaké velké ceně a vy jste tak smutně mluvil o Ferrari, že já jsem z toho vyredukoval, že fandíte Ferrari, protože ten smutek byl tak upřímný ve vašich očích, že jsem si říkal, tak chudák pan profesor.
Tak já mám rád trochu diverzitu, že? Takže když je bohužel Red Bull o tolik koňských dělek vepředu, tak mě líto, že tam aspoň to Ferrari není. A protože já jsem hodně dlouho fandil Hamiltonovi, tak příště, až budou toho Ferrari, tak se to snad zkombinuje. Ale...
Pořádku.
Ono k tomu dojde nakonec teda, takže jsem tolik nekecal zase.
No, takže to se stane. Ty jsi předpověděl budoucnost.
To budoucnost
no. A co ten Mercedes, Jirko? Prosím tě, jak mu to jelo teďka v Japonsku?
No, já jsem v neděli ráno na
začal koktat.
Já jsem si všiml, že najednou jak kdyby hele, levá hemisféra vypadla ti, ne?
Kontext pro pana profesora, my jsme v tom úvodním díle, o kterém mluvil Tomáš, typovali finální pořadí konstruktérů a já jsem se de facto veřejně znemožnil, protože já jsem Mercedes dal na druhé místo letos.
To letos nepůjde.
Tak ještě 20 závodů. Nicméně, já jsem teda v neděli ráno vysílal volební speciál kvůli slovenským prezidentským volbám. Můžu vám říct, jak dopadly, jaké byly emoce a tak
dále. Dobrý to.
Můžu říct, že emoce pana Korčoka byly asi jako emoce Lewise Hamiltona po velké ceně Japonska. Bylo to podobné, řekl bych. Takže asi tolik k Mercedesu takhle stačí.
Jo. Já byl taky, z toho tématu utíkáš velice rychle.
Ano.
Ano. No, ta maximálka na těch rovinkách není úplně ideální, tak snad se to někdy zlepší. Ne?
Já jel zrovna po D1, takže jsem musel sledovat jako Formule 1 na telefonu z pozice...
Rychlosti Mercedesu.
No, ano, 130.
A tak pochopil jsem z toho vyprávění, nebo abych zas nedošel k mylnému závěru, že ty Stefan Dou, jednak Lewise Hamiltona, to jsme pochopili, a mezi tým je to Mercedes?
Nebo... No, tak do posud to byl Mercedes, ale jako...
Ztratil důvěru.
Maranello se mě taky vždycky líbilo, tak já nemám takový problém.
Je, tak to bude příjemný spojení.
Přesně. No.
No ale kluci teda teď, samozřejmě Jirka je jako zdrcený, ale teď bychom měli trošku jako lidem objasnit, co jako, jak je to teda možné? Třetím rokem Mercedes takhle.
Jo. Jirko, jak je to možný? Tak povídej, teď ukáž, že jsi chytrej. No víš, jo.
Ale takhle dáváte mi otázku, na kterou neumí odpovědět ani toto volbe.
Správně. No.
A to je právě...
A to se ptáme.
A tím se dostáváme k tomu, jak velký je to nejspíš průšvih. Protože když toto volov, takový známý diplomat, kamenná tvář prostě a tak dál, má reakce do novin, nebo k novinářům typu, já bych si nejradši jako sám sobě nafackoval, tak to je známka toho, že se neví. Což mě znervózňuje, protože ten můj optimistický odhad na změnu v rámci sezóny se trošičku jako rozplývá v mlze v tuhletu chvíli. A nebo teda toto v mlží, ale tam si myslím, že ty emoce jak po Austrálii, tak po Japonsku, které byly teda silně negativní. A viděli jsme to i Lewise Hamiltona, tak tyhle emoce podle mě nelžou. A Lewis Hamilton dokonce, a to proniklo také někam, byl to rozhovor pro nějaké tištěné médium, že jo, v mixzóně, tak dokonce odešel kvůli otázkám novináře a ještě ho předtím počastoval takovou polonadávkou, jestli nemá nějaké chytřejší otázky náhodou, jako v
rukávě. Znáte, ne, tuhle atmosféru?
To je normálně.
Jo?
No, já si myslím právě.
No, je úplně běžný.
No, děkuju.
No a pozor, ale to...
Jenom se snažíme neodcházet. Teda,
to... Já děkuju, že jste ještě neodešel z nového dne, nikdy
přesně.
Ale tam je hodný.
Tam zrovna nedali hloupé otázky.
Přesně.
Já musím teda říct, že jsem jednou v životě chtěl odejít, když jsem měl nějaký rozhovor s ČT během covidu a paní redaktorka mermomocí chtěla jinou stejnou odpověď, než jsem dával já, takže jsem mě ptala 6krát na stejnou otázku a to už jsem si pak říkal, jestli zeptáš tě jednou, tak jdu.
Ale to se takhle mám jako někdy pocit, že se stává asi jako častěji, že když ten redaktor neslyší to, co slyšet chce, tak začne jako směrovat.
Chci vás tam tlačit.
Jsou tací, kteří si připraví reportáž, přesně jak má vyznít, a vy jenom máte říct, aby to zapadlo do těch kamínků. A když to nechcete, to je špatně.
To je pravda, oni mají napsanou tu reportáž, ale mají ty 15-sekundový okýnka, do který má ten člověk říct nějaký moudro a ono už to nezapadne. Vemte si třeba, jak Petr teďka prostě chtěl z Jirky dostat odpověď, kterou Petr chtěl slyšet, ne takovou, kterou Jirka má říct.
A Jirka Květina tě pořád vyprává a pak uhne na tu svoji series Le Mans a už jsme zase od Formule 1 pryč.
Já jsem to dokázal uhnul na slovo. Já mám vždycky úhybný jako manévr přichystaný.
To je vidět.
Já mám školu od pana Primuly právě, totiž z Nového dne, jak se vyhýbat otázkám na klíšťata a tak podobně.
No to, jo, takže... to je ta taky široce aplikovaná metoda pana Donutí, že zeptejte se mě na co chcete a vám na co chci odpovídat.
Ale, aby jsme se vrátili k tomu Mercedesu. Tak,
ne,
tak protože podle mě je prostě vidět, a už bylo vidět, že se Mercedesu dařit do budoucna nebude, protože...
Ale tak
nech mě domluvit, Květino. Lewis Hamilton
to jsme ještě se nedostali k fotbalu.
Přesně tak. Lewis Hamilton bere kramle. James Walls šel radši do Williamsu. No, radši šel do Williamsu z Mercedesu, chápeš to?
A zvýšila se jeho spotřeba kafí, ale jako díky tomu, ale že Williams má Jirka to pak asi Slováce, popsal... tak nosí espresso za espressem a po každé nehodě prostě už je s tím kafem, jenom říká, to nedám jinak prostě.
No, taky tam mají, ne, napsáno, myslím, na kapotě Lavaza.
No jasně, Lavaza je sponzoruje Williams. No.
Jirka ti popsal teďka osobu Tota Wolfa, podle mě on nešel do Williamsu, James Wallace utekl od Tota Wolfa. On jako kdyby věděl, jako z jakého průšvihu.
Dá se to a uvidíme, že Mercedes za chvilku bude, řekněme, někde s Haasem třeba závodit.
No tak dobře, OK. Ta současná jako deprese Tota Wolfa navíc pramení i z toho, že on je akcionářem toho týmu.
Třetinovým vlastníkem.
A teď si vlastně může počítat v hlavě i to, že třeba se jako zmenšuje jeho jmění nějakým klesáním důvěry těch ostatních a tak dál, takže ono to má pro Tota Wolfa vlastně i jeho osobní důsledky, které zase se tolik jako neřeší, protože všichni jsou orientováni, kolikátý Mercedes byl, jak v kvalifikaci, jak Russell, jak Hamilton. Hamilton porazil Russella poprvé v kvalifikaci, mimochodem v Japonsku, až v Japonsku. Jo. Mm. Takže
se našel.
Vlastně Lewis Hamilton, vlastně Toto Wolf si tam jako řeší.
Vlastně to nedopadlo.
Toto Wolf si tam vlastně řeší svoje další osobní průšvihy de facto.
Řekněte mi, člověk taky, který v podstatě rozumí i podnikatelským aspektům a Formule 1, kdo to řekl, Davide Privio, teď co by dlouholetý úspěšný šéf týmu MotoGP šel na chvilku dělat do Formule 1, než pochopil, že tam nemá co dělat, teď se vrátil a on měl to úžasné přirovnání, že MotoGP to jsou závody týmu a Formule 1 jsou závody firem. A není to přirozené v té dnešní době, že když vezmeme tým Formule 1 jako tu firmu, která chce se dosáhnout na nějakou úroveň toho výkonu, ať už co do rychlosti, ale pak také pochopitelně nějaké manažerské stability, ekonomické stability, takže to udržení tam je vlastně pro tu firmu přirozené. Pravdou je, že tím negativním efektem je ta menší jako proměnlivost a menší předvídatelnost výsledku. Nebo větší předvídatelnost výsledku.
Určitě, já si myslím, že ty firmy to nedělají jen tak zbůdarma, jenom z lásky k motorsportu, ale chtějí také prodat a jsou prostě navázány na své mateřské produkty, byť většina je v automobilovém průmyslu a tohle je věc, která je zcela nabíledně. To znamená, pokud já začnu selhávat v těch top technologiích, tak to může narušit důvěru v mé samotné vozy. Já pamatuju dobu, kdy vlastně Renault tam intenzivně investoval do různých technologií, které převáděl do svých vozů, ale tam se to úplně nedařilo, tam ty jejich silniční vozy až tak spolehlivé nebyly.
Ještě jedna věc, my se věříte, že už je to 10 let? 2014, kdy do Formule 1 přišly hybridní motory. Přesně právě takový to, řekl bych, rádoby strategický uvažování, ale přece jenom ne úplně zdravý úsudek, kdy vymysleli hybridní motor generátor na bázi výfukových plynů. Výfukové plyny, to už jsou dneska jako sprosté slovo. Řadíte se taky k těm, kteří podléhají té nostalgii po starých motorech 8-válce, 10-válce, 12-válce, nebo to berete pragmaticky a tak nějak se na to dá zvyknout třeba?
Na tohle se dá trochu zvyknout, byť ta nostalgie tam je. Já jsem měl rád a mám rád spalovací motory. Já jsem vyrůstal kousek od Zlaté přilby Československa v té době a ten pach metylu, tak ten byl ničím nenahraditelný, což tady u té formule už není. Ale já si nedovedu představit, až tady budeme v době opravdu čistých elektromobilů a to už tady radši nebudu.
Ale to asi nebude tak jako horký, ne?
No, nebude, ale mně to připadá jak vysavač s rychle narůstajícím otáčkou.
Je teda pravda, že teď jsem byl na tom Slovakia ringu, kde se teda paradoxně...
Ještě se tam nejela Formule E.
Ne, ale jeli se tam, prosím pěkně, na Slovakia ringu závody do vrchu. České mistrovství, v rámci českého mistrovství i Slovensko, závody do vrchu na Slovakia ringu, který má, jako nemá stoupání.
Má horizont.
Ale chtěl jsem říct.
Tak jsou to závody, závody do vrchu, převedené do dvojrozměrného
prostoru. To je pravda. Ale chtěl jsem říct,
trošku matematicky,
že ta vůně toho závodního benzínu, ta sladká vůně, to je teda jako...
Je to hezké.
Ale když o tom hovoříte, jednak naprosto souhlasím, to se shodne, možná proto jsme se tady taky asi sešli. A ještě mě baví jedna věc, tím si to bude nějaký jako fetišismus takový, ale když závodní auto třeba ta formule probrzdí, zakouří se od pneumatik a ten dým, ten kouř se dostane, mě to taky voní.
Jo.
Kouř ze spálených pneumatik.
Jako nemám úplně dobrou zkušenost z minulého týdne, protože jel jsem po dálnici do Prahy a přede mnou byl kamion a ten sice neprobrzdil, ale tak, jak mají ve velmi dobrém stavu své pneumatiky, tak mu praskla levá přední a začal přede mnou tancovat a už stál to teda nestalo se vůbec nic, ale ta pneumatika byla zhruba na 10 cm špalíčky, které lítaly kolem a ten pach gumáren, ten byl teda neuvěřitelný.
Ale strašně zajímavé, že to říkáte, protože já jsem to taky zažil, ale smrad z takových incidentů mě nevoní. Jako, no ne, když to probrzdí závodní pneumatika, to mi voní, ale když probrzdí nějaký trdlo, který jako za mnou třeba neubrzdí, teď ještě ty starý škodovky nemají ABS, takže oni jako jsou schopni to tam jako začudit a když tenhle ten smrad dojde, to by ten mi jako nevoní.
Ne, opravdu to nevonilo.
Ta chemická směs toho sliku je taky jiná, která se pálí, že jo? Takže
mimochodem, neprobrzdil tento závod Charles Leclerc, myslím tím GP Japonska, nebo co si o to myslíte?
Situace ve Ferrari. Dobře, tímto se dostáváme k Ferrari, ale zase, pan profesor konec konců na to naráží, Red Bull, poté co tady, protože Jirka samozřejmě jako velký fanoušek, pardon, Petr, velký fanoušek Ferrari, jsme tady měli hosta Davida Izáka, tam se tady jako hoši sešli, takže jsem tady měl dva fanoušky Ferrari po závodě, které vyhrálo Ferrari, tak jaká pak je náladička v táboře,
Hele, my jsme realisté, respektive já teda, když budu mluvit za nás, za všichni fanoušky Ferrari, já si myslím, že jsme realisté, samozřejmě jsme snílci a rádi bychom viděli více takových dublů letos, ale prostě realita je taková, že ten Red Bull je furt jinde, to je jasný. A je zajímavý, že prostě ten Carlos Sainz teďka jako vyčuhuje více a více, jako kdyby z něj něco spadlo, přitom by měl mít strach
appendix.
U sebe. Appendix, ano, odlehčen appendixem, tak mu to teďka jezdí.
Může to pomoct?
Takhle, evidentně, jo.
Kolik váží appendix?
To je prostě důkaz. Pár gramů, my tomu říkáme jako empirický důkaz.
Teď, ano. Teď má prudkový hodu.
Ano, přesně tak. A opravdu tomu Carlosovi to jede a strašně se mi líbí, jak i ten Charles, jako, když už je v té roli jako takzvaně v tu chvíli té dvojky v tom závodě, že se opravdu chová jako týmový hráč a že mu opravdu zezadu pomáhá. Že to je prostě taky jako reálný základ, že se tam za každou cenu necpe. Aspoň já jsem měl takový pocit a za to je teďka zase obrovsky chválený. Že prostě,
Charles Leclerc.
Nebo já jsem takový jiný pocit.
No mám, já jsem totiž empaticky smýšlející člověk a vem si, že jsi v situaci, kdy letos média milují tvého týmového kolegu, Carlose Sainze, že? A příští rok tvým týmovým kolegou bude Lewis Hamilton. No to je situace, jako, ve kterých bych jako nebyl úplně happy.
No za prvé, jestli jsi ten empatický, tak mně se právě zdá, že ten Charles jako takzvaně hodně, a nemyslím si, že to je na oko, ale že opravdu dává právě a ukazuje ty emoce i vůči tomu Carlosovi, že jsou jako fakt kámoši. To tak vypadá, aspoň na mě to tak působí. Že mám takový pocit, že má jako společnou radost z té týmové práce. A vlastně úplně dávám bokem to, že prostě by měl být vlastně naštvaný na to, že Hamilton vlastně vyžere veškerou tu Ferrari slávu. Jo. Naopak pro něj to může i výzva, jako hele, já ho porazím prostě.
Jste tady zmínili zajímavý incidenty právě během rozhovoru po velké ceně Japonska. Ten první nastal, když poté, co po pátku Lewis Hamilton řekl, to je nejlepší víkend, nejlepší vstup do víkendu z letošního roku. To bys měl radost, kdybys to slyšel. Jo? Ale o 8 a 40 hodin později.
Já měl radost, že to řekl Fernando Alonso.
To se dostane.
K tomu vynikající pocit, ano.
K Alonsovi se dostaneme, protože tady jako to je věc, kterou nemůžeme vynechat. Ale Lewis Hamilton byl dotázán, A nežádlíte tak trošku na ty výsledky Ferrari v letošní sezóně? Opět, jako nemáte tam lepší otázky, než o to už si zmiňoval. Stala se další věc, když rozhovor poskytoval šéf Ferrari Frederik Vasser, tak byl dotázán. A umíte si představit takovou jako alternativní variantu, že jste nepodepsali s Lewisem Hamiltonem myšleno, že byste si mohli ponechat Carlose Sainze? A Frederik Vasser říká, hele, to je otázka, kterou pokládáte každý víkend. Dejte si copy-paste z minulého týdna a položte mi další otázku. Jo, takže mám pocit, že jako není všechno úplně harmonické v tom táboře Ferrari. Byť teda strategicky. Pojďme si to říct. Já musím říct tu větu.
Ano.
Ferrari aplikovalo během velké ceny Japonska naprosto perfektní strategii.
Yes!
Pro Leclerca. Já to chtěl říct už dlouho, že krom toho všeho, co jsme tady vypočítali a ten vztah Charles versus Carlos asi je v pohodě, takže Charles po tom, co ta sobota nebyla OK v jeho podání, tak zajel opravdu dobrý závod a pro jednou ho teda nenechali na holičkách. Ale krom toho teda Charles podle mě, navzdory tomu, že nebyl na pódiu, tak podle mě bych klidně řekl, že byl nejlepší závod roku.
No jo, no. No, ale Carlos Sainz, nebo Charles?
Charles.
No,
Carlos předvedl takový svůj jako, až se mi to chce říct, standard.
Lepší standard.
Že jako super vlastně, ale Charles, že to nebylo prostě paběrkování.
No, ale jako já, když se dívám laicky na to, jak ten Charles jezdí, tak já mám obavu, že on dělá větší procento chyb, než by na své úrovni dělat měl.
Myslíte? A vidíte to, a proto myslím, tady pan profesor je, protože pan profesor chce říct jednu věc, přesuňte čas o 24 hodin dříve, kdy Charles Leclerc nastoupí do první části kvalifikace a zjede tak mizerný čas, že musí nasadit druhou sadu pneumatik, tím pádem si sníží kvótu červené sady, aby se dostal do kvé dvojky, ale protože velká cena Japonska byla předpovídána, že bude mít větší počet zastávek v boxech, tak Charles Leclerc nechtěl o tu sadu pneumatik přijít a tuhle tu ztrátu dohnal ve třetí části kvalifikace, kdy absolvoval jeden jediný pokus.
Ano,
to jsem. Takže já bych to viděl jako všechno v souvislostech, jo? To znamená, Charles Leclerc tu velkou cenu neděli odjel výborně mimo jiné, protože se mizerně kvalifikoval.
To čumíš, co? Teď nemáš co říct, co?
Ne, ale já jsem souhlasím.
No, tak to jsem rád.
Tohle implikuje problém, že když prostě Red Bull se umístí na jakémkoliv místě, tak dokáže během toho závodu prostě vystoupat na ty první dvě místa.
Red Bull s Maxem Verstappenem.
Red Bull s Maxem Verstappenem, no, tam Čeku, je to jistota. I Čeko se docela...
Čeku velmi dobře teď.
Já myslím, že Čeko...
To je ten problém, který já vnímám v ty kompetitivnosti formule dneska. Pokud to je až takto jasný, tak...
Ale ona, máte naprosto pravdu v tom, že ona ta konkurenceschopnost nebo forma Red Bullu o něco silnější než v loňském roce, protože právě lakmusovým papírkem toho je, všeho je Sergio Perez, který nemá problém. Vemte si v kvalifikaci, ten na konci druhého sektoru, posledního pokusu, byl o něco rychlejší než Max Verstappen. Nějakých 660 tisíc sekundy na konci kvalifikace.
Ale nezapomeň, jak to bylo na začátku loňské sezóny.
Teď jsem to měl na jazyku. Teď jsem to měl na jazyku, že loňský úvod super. Perez, že ještě vlastně i v Miami sahal po vítězství a tak dál. A začali jsme mu říkat, že to je mistr městských okruhů a tak podobně. Ale postupně to strašně uvedlo. To znamená, Sergio má vynikající vstupy do sezón a teď si je drží, ale vzhledem k tomu, že tahle sezóna bude ještě delší než ta loňská, tak já nemám úplně dobrý pocit z toho pokračování.
Rozumím této perspektivy. Moje perspektiva říká, že Sergio Perez se sezony 2023 poučil.
Dobře.
A teď už bude jenom druhý.
No, ale přátelé, zapomínáme ještě na další týmy. Nemáme tam jenom Ferrari.
Ne, ale dobře, budeme dál. Jenom poslední otázku k Red Bullu právě, že když se, dejme tomu, chystá se velká cena Číny, tak nějak visí ve vzduchu očekávání toho, jak to může dopadnout, tedy že jako Red Bull vyhraje. A vy si ten závod přesto zapnete. Co vás na tom láká? I za vědomí toho, že výkonnostně nebo výsledkově, že se to dá jako předvídat, ale co vás na těch velkých cenách nejvíce baví?
Tak nejvíc mě baví start, protože to je vždycky nepredikovatelná záležitost, co se stane v té první zatáčce. Pak mě baví boxy, protože tam se taky občas schumelí něco, co může zásadně ovlivnit celý závod. A dřív mě obrovsky bavily strategie, včetně výměny různých pneumatik, což začíná ustupovat do pozadí, protože dneska ty pneumatiky jsou tak super kvalitní, že není už vidět ten úplně velký rozdíl. Dřív opravdu se dalo manévrovat, jestli jdu na tvrdých nebo na měkkých, nebo na mídiu, a dneska se to začíná blížit.
Já mám strašně hloupou otázku v hlavě. Láká vás na velké ceně Číny to, že okruh v Šanghaji byl dlouho covidovou nemocnicí?
Ty jsi blbec.
První odvážný vec.
To mě úplně nevzrušuje, takže jako si budu jezdit.
Tak proto tady pořád třepeš po
virech,
a já si říkám, z čeho je nervózní.
Já si myslím, že Jirka sem přišel s tou jako taktikou, kdy přijde ta příležitost položit dotaz tohohle charakteru. Jako.
Protože to by si totiž na CNN nedovolil.
To by si nedovolil. No,
to by totiž pan profesor odešel.
To by nám udělalo se srdce. Víte, že jsme tam šprýmaří občas trochu, mimo vysílání teda.
No. Ale připomněl, já položím nějaký racionálnější dotaz, jo? Ne, přesto, v Číně Formule 1, ale naposledy v roce 2019, což hoši poukazují teďka směrem k tomu, že je to první letošní sprintový víkend, kdy tam mají tu malou suvku v podobě malé kvalifikace a malého závodu, sprinty, které byly už předloni, že? To zkoušeli ve třech velkých cenách.
To třetí rok, no.
Sledujete to a máte na to nějaký jako konkrétní názor na tyhle ty sprintové událostmi zahuštěné víkendy?
Jako úplně nejsem příznivcem těch sprintů. Já si myslím, že ty klasické závody jsou prostě lepší. Tady se tam v mezeří něco, což zpravidla nějak dramaticky nemění pořadí a stejně to pak v tom hlavním závodě je tak, že jo. Takže jestli chci rozdávat více bodů, no tak je můžu dát do hlavního závodu.
Mm-hmm. Ale mně se líbí právě tyhle ty pragmatický, skoro až cynický pohledy na věc, že ale jo, dává to smysl. Jestli je rozložení sil ve sprintu a ve velké ceně stejné, tak proč větší počet bodů přidávat tomu prvnímu týmu v malém závodě vymyšleném, když to můžete rovnou udělat v té velké ceně?
Hele, já si zase říkám na druhou stranu, když už to stojí takových peněz, tak ať nám teda předvedou něco víc. Tak ať se podíváme aspoň na dva závody.
Že by jezdili celý ten den od pondělí až do neděle.
Ale
oni právě sprinty vznikly mimo jiné pro ty, kteří milují starty.
Ne, jasně.
Takže dá se
to,
z toho.
To je pravda.
Dá se z toho.
Role startu ve sprintu je akcentováno.
Já si myslím, v kontextu loňské velké ceny Austrálie, podle mě pro milovníky startu byla vynalezena červená vlajka, nikoli sprinty, ale...
Ne, nebyla vynalezena červená vlajka, za tím účelem se narodil Michael Messi.
Jo, no, to je... Žít s tímto údělem, no dobře.
Mimochodem, když už jsme u toho, tak velká cena Abu Dhabi 2021 a váš pohled na věc.
No,
to je z mé strany no comment.
No, jako až vyloženě.
To bylo tak děsivé, že jako my jsme vůbec nechápali, co se děje, když jsme se na to dívali.
Takže za váš špatně?
No, naprosto špatně.
Fakt, jo.
To bylo pro mě naprosto hrubý porušení prostě všeho a prostě jedním závodem za takto ohnutých pravidel zmanipulovat celou sezónu. To. Jako příští rok by ten Max nepochybně vítězil i bez toho, jo, ale v tomhle podání se mi to fakt nelíbilo.
Mně tady přijde právě v této souvislosti jeden zajímavý, já nevím, jestli je to psychologický efekt, ale všiml jsem si u fanoušků, že když se snaží debatovat na toto téma, tak jeden ze silných argumentů je, no jo, ale on si to Max Verstappen jako zasloužil za některé jako předcházející závody a už po těch 7 letech už to byla nuda, že pořád vyhrává Mercedes a já si toho všímám u fotbalu, mimochodem, já nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, kdyby ne, tak mě to odpuste, ale mně se třeba na dvojici Libor Bouček a jako Prachař líbí, že oni jsou velký kámoši a jeden z nich fandí Slavii a druhý Spartě. Znamená, funguje to jako přátelství.
To je něco jako...
Nemusíme se rozcházet, to, že fandíš Spartě můj syn fandí Slavii, jo.
Jako mě to taky nevadí, že fandíš Mercedesu. Teď já měl první auto Mercedes.
Ale co chci říct, abych neutekl od toho tématu, protože to mě strašně zajímalo.
Jako,
ale
počkej. Kdybys mi řekl, jako kámoši, jak Rom jsou Jerry a Tom, tak to vyjde jako na stejno.
No, ale abych neutekl od té myšlenky, protože u toho fotbalu je to vidět daleko více, že když dochází, protože Formule 1 je velmi komplexní sport, jo, a shodneme se na tom, že určitě o hodně komplexnější než fotbal, jo, ale jak se lidi dokážou neshodnout na tom, jestli to měla být penalta, nebo to neměla být penalta, a kolik proměnných jsou ochotní do toho dát, tak to je daleko složitější a emocionálně ještě hustější než té Formule 1.
Jirko, zařaď Le Mans, začíná fotbal, zařaď
počkej, tohle musím říct. A ten aspekt těch diskuzí je takové, že je úplně jedno, co ty lidi vidí. Oni prostě věří tomu, čemu chtějí věřit. A proto ti fanoušci, kteří dneska říkají, mě závěr sezony 2021 vůbec nevadí, tak to jsou opravdu ti, kteří prostě jako úplně se zamknou před tím faktickým argumentem toho, co jste naprosto správně říkal, že to, prostě tam zlámali ty pravidla.
Ale jako to člověk, který to tvrdí, je prostě anarchista ve stylu Jokera, jako... Prostě to je člověk, který jako je antiřád, prostě chaos a oheň v ulicích, to je člověk, který tohle tvrdí prostě.
Ne, to, co je dneska naprosto zajímavé, tak my, když tady v místnosti budeme mít 10 lidí a bude tady stát bílá koule, tak 2 z těch 10 řeknou, že to je černý hranol. Protože my jako už a priori se potřebujeme hádat a prostě máme svoji pravdu a budeme to tam a nenecháme se přesvědčit.
K tomu mám výbornou historku s Davidem Coulthardem. Já jsem jednou dělal rozhovor s Davidem Coulthardem vlastně u Karla Komárka v tom sídle na Evropské, když se prezentovala vlastně iniciativa More Than Equal. A já jsem mu říkal, no to jsem rád, že vás vidím. Není to tak dávno, asi měsíc, dělal jsem v Mostě rozhovor s Jacquem Villeneuvem. A on říkal, jo, Jacques Villeneuve, to byl. To je taky případ. A vytáhl takhle svůj černý telefon, takhle ho položil a říkal, hele, tady kdyby se dělal Jacques Villeneuve, tak vám bude tvrdit, že je bílý. A je to pravda, Jacques Villeneuve, takhle mě působil si ten rozhovor.
A máte nějaké vysvětlení třeba? Je to nějaký opravdu jako přirozený psychologický
efekt? Jak se ta společnost hrozně polarizuje, tak prostě bojujeme za své ideály a nechceme se nechat přesvědčit. A i když tam snesete 10 argumentů, tak nakonec ten člověk, když už argument nemá, říká, ale já to tak cítím a je to pravda.
Jo, to se tak jako často
a ta sezóna byla obrovsky vyhrocená, protože teď už k tomu nedochází, ale tenkrát ten Max jezdil skutečně na hraně. Tam bylo x situací, které já už jsem považoval až za hranou. Takže v tomhle slova smyslu to moc
korunu tomu dal ten Silverstone tehdy, že jo? Tam, jak když Lewis poslal Maxe do bariéry, Max potom říkal z nemocnice, no tak teda slaví, jako by mě nic nebylo, že jo?
Monza.
Monza, no Monza. Další věc. Ano.
Ale proč je to špatně? Protože já občas chodím po manažerských přednáškách a ve vazbě na leadership a strategický management, tak lidem se snažíme přiblížit jednu z důležitých hodnot, které se říká dneska integrita. Ať už integrita člověka nebo integrita organizace. A jedna z věcí, na kterou narážíme, je, mělo to být tedy původně vtipné povídání, ale hlavně přijde hodně zajímavé. A u té integrity mě přijde zajímavé, že lidé mají, a já to do jisté míry chápu, relativně malé povědomí o tom, co to znamená. A v momentě, kdy argumentují s lidmi o tom, proč byl závěr sezony 2021 špatně, tak jejich protiargument je, no ale ty nefandíš Maxi Verstappenovi. Já říkám, ale o tom to vůbec není. Hele, my, co jsme ten závod nabízeli v televizi, po těch 6 letech vlastně dominance Lewise Hamiltona a Mercedesu, my jsme byli ti první, kdo si přál, aby to bylo jinak, jako ambasadoři toho produktu, protože to prostě nám ubližovalo. Ale radši, ať vyhraje ten Lewis Hamilton 5 dalších sezon, než aby se dělo tohleto, protože to nebylo o tom, jestli člověk fandí Verstappenovi nebo ne. To byl moment, kdy v té chvíli Formule 1 ztratila integritu.
Tak si to myslím.
Protože pokud máme top kategorii motorsportu, která má status mistrovství světa, tak se nemůže dělat zpravidel trhací kalendář v posledním kole posledního závodu.
Jenom se zeptám, nevíte, nejelo se teďka o víkendu nějaká formule?
Ale co se bude a my se na to musíme zeptat, koho byste si přál v Mercedesu příští rok místo Lewise Hamiltona?
No, to je otázka.
Tím se dostávám takhle nepřímo k tomu tvému Fernando Alonsovi.
Jako zajímavá situace by nastala, kdyby tam šel Carlos Sainz, ale to se asi nestane, ale bylo by to zajímavé.
No, ale víte, koho typujete? Koho typujete? Jenom tak jako opravdu teď, když to střelíte jako od stolu.
A neko byste si přál, jo?
No. Fakt nevím. Nechci mystifikovat, nevím.
Ale vy jste to správně pojmenoval. Carlos Sainz, podle mého názoru, se jemu do Mercedesu úplně chtít nebude, protože tomu Jirka věřit nebude samozřejmě, protože s tím Mercedesem to nevypadá dobře a hlavně oni, ty jsi to trefil, myslím, docela dobře. Toto Wolf jako naznačil nebo přiblížil, když v pátek jela se velká cena Japonska minulý víkend mimochodem, jo? Tak v pátek,
jo? To tady jsme.
V pátek říká, protože jak to auto bylo poslušnější, lepší, tak no, my vlastně jsme nepřinesli žádná technická zlepšení, my si vlastně hrajeme jenom s nastavením a došlo k nějakému posunu, ale u kterého zjistili, že to vlastně žádný posun nebyl.
Jo? To tak nevědí, no. Ale víš, co to ale může otevírat za možnost? Když Mercedes nebude vykazovat tu variantu nějakého výraznějšího progresu, že by to mohlo paradoxně teda otevřít dveře Andreovi Kimimu Antonellimu, protože nikdo z velkých hráčů by se tam nechtěl hnát tím pádem.
Formule 1, podívej se, takticky. No. Jo.
Ne, já myslím, že to je otázka nabídky a poptávky. Že? To znamená, pokud tam nebudou volná místa, tak si myslím, že Carlos Sainz vezme za vděk Mercedesem, než by šel do nějakých ještě slabších vozů. To si asi myslím, že jo.
A vy jste trefil hřebíček na hlavičku tím, že když bychom posadili vedle sebe Mercedes a Carlose Sainze, kdo koho nebude chtít víc? Nebo kdo koho bude chtít méně?
To je
totiž hrozně... Ne, ale to je si myslím, že fakt ty problematiky teďka.
Teď, když do jisté míry Carlos Sainz vlastně má možnost bojovat o vítězství, pokud se na jednom nejmenovaném moze zasekne pravá zadní brzda, tak si myslím, že víc by nechtěl samozřejmě tuhle chvíli a v tomto rozložení hvězd Carlos Sainz tomu Mercedesu, protože podle mě teď on si uvědomuje, že ta cena roste u něj.
Ano.
Poměrně výrazně. A navíc je to jezdec bez appendixu, to znamená, všichni už vidí, že už nebude mít tu appendixovou přestávku.
Ano, tomto, jako, vyřešili jsme jedno z rizik.
Ano. Napadá mě, že při vší jeho smůle, teď řeknu to jméno, by do Mercedesu mohl jít Fernando Alonso. Při vší jeho smůle.
No a teď se vyjadřoval,
ano, při jeho
teď se vyjadřoval, že úplně ne.
A dělat činit správná
rozhodnutí. Přesně tak. Ten je opravdu mistr světa v tom trefit se vždycky do týmu, kterýmu se opravdu nedaří.
A nebo přece jenom Mick Schumacher?
I když teďka teda prostě, já bych hrozně rád, já bych opravdu tomu Fernandovi přál. Fernandovi bych přál prostě, aby se tomu Aston Martinu ještě pořád dařilo. Aby opravdu aspoň jedno jediné vítězství dotáhl.
A Fernando říkal po japonsku. Fernando říkal po japonsku, no ale Mercedes je teď až za námi. Já, proč bych tam teda chodil?
No, to je ono.
To je právě ono. Vemte si, Fernando Alonso dojel do cíle se ztrátou 44 sekund. A nemusíme vás jako přesvědčovat, protože Fernando Alonso, a to je právě to úžasné sledovat tyhle rozhovory, když je vidět ten, kdo ty rozhovory dává, protože ta řeč těla někdy prozradí víc než ta řečená slova. A Fernando Alonso byl, neříkám zničen, ale jako kdyby byl smířen s tím, já nemám žádné možnosti. Protože přesně jak říkáte, volba mezi Astonem a Mercedesem znamená to, že dobře, když se mi zadaří, tak mám šanci dojíždět do cíle na někde kolem 5. místa. A když půjdu do Mercedesu, tak to bude někde kolem místa 5,5. Nebo 6. místa, dejme tomu.
S jeho schopností vytáhnout z aut víc, tak ano. No.
Získám tím, že investuju do té obrovské změny, která souvisí s přesunem z jednoho týmu do druhého, vlastně nic. A on říká, protože jedinou šanci by měl u Red Bullu, mimochodem umíte si představit Fernanda Alonza a Maxa Verstappena v jednom týmu.
No, bylo to hodně zajímavé. Jo? Myslím si, že by nedojížděli vždycky dva vozy stejné stáje do cíle, ale bylo by to pro diváky naprosto atraktivní.
Během toho, co jsi mluvil, tak já jsem si koketoval tak jako v hlavě s myšlenkou, to bychom koukali, kdyby Fred Vasser na konci ohlásil. No tak Charles, tak ti děkujeme a teď místo tebe nastupuje Fernando.
No.
Ferrari.
No.
To by bylo něco.
Nebo Carlos Sainz.
Nebo Carlos Sainz, přesně, co by byl vrkol, tyhle. Ne, to byla jenom taková odbočka.
Teď jsem se vžil do role Frederika Vassera, to už tady bylo dál.
To je fakt štipný teda. To je jedno. Každopádně,
no, ale kam s Fernandem Alonzem teda?
Nikam. Ten tam zůstane. Ten ještě zůstane. Nezůstane.
Já tady předpovídám, že je to Alonzova poslední sezona.
Ne.
Ano. Jeho nebaví představa, nebo jinak, kam se posune příští rok Aston Martin? Jeho nebaví představa dojíždě na onom 6. místě, ještě když z toho auta podle slov šéfu Astonu dostane víc, než v něm ve skutečnosti je, ale i přesto, když dostane z něj víc než v tom autě, tak dojede se ztrátou 44 sekund. A na tom Alonzovi, ale víš co, jako mění se to všechno, jo? Zítra ráno se probudí a bude mít jinou náladu, ale v tu neděli odpoledne to byl Fernando Alonso, který tohle nebude chtít příští rok dělat.
Tak si pojďme říct, proč
mělo to být veselý pořad původně.
Hele, Jirka, teď to řekne Jirka.
Teď to zachrání.
Pojďme si říct, proč by měl Mercedes chtít Fernanda Alonso.
Tak.
Protože co Mercedes ztrácí s Lewisem Hamiltonem, kromě vynikajícího pilota?
Hele, ukaž mi klíčky od auta, ty tak za Mercedes, ty to měříš podobku, jaký
jízdy. To víš, že mám 2.0 TSIčko s DSGčkem.
No já vím, ale to je úplně divný. Podle mě jsi tam nalepil znak Mercedesu na tu školu. Se budu podívat. Přesně tak.
Dveře mám bojetý klíčem, tak pak jo, a myslím, že od tebe. Nicméně, co ztrácí Mercedes? Ztrácí Lewise Hamiltona a je to jenom pilot Formule 1 ani omylem. Jako Lewis Hamilton je jeden z největších ambasadorů tohohle sportu. Jakýho Formule 1 kdy vůbec měla.
A to tady máme jeho fanouška.
Ano.
Ten to potvrdí,
a kromě toho, ta role Lewise Hamiltona v rámci Mercedesu byla mnohem větší, než být pilotem Formule 1. A právě proto ho získalo Ferrari, proto mu dali tak luxusní podmínky, protože John Elkann chce a taky se mu to splní, aby Lewis Hamilton byl ambasadorem celé značky. A prostě teďka, když někde bude akce Ferrari, když bude prezentace nového modelu Ferrari, vždycky to bude marketingově přes osobu Lewise Hamiltona. A oni přišli o tak výraznou tvář, a tím pádem by se jim do tohohle širšího kontextu v Mercedesu zase hodil někdo, kdo má takhle výraznou tvář a je naprosto respektovanou a uznávanou osobností, která vlastně má tu lásku a tu podporu desítek milionů fanoušků. Je to Fernando Alonso? Je to Fernando Alonso. A pokud by mu nabídli něco podobného, jako vlastně dostal tu možnost Lewis Hamilton u Ferrari, tak pak by to Alonsovi dostalo smysl. A to je odpověď na tvoji otázku, co by dostal Alonso víc tím přechodem k Mercedesu, dostal by tu pozici ne v rámci týmu, ale v rámci automobilky.
No, to já ti řeknu, co by dostal víc.
Na dlouho, jo.
No, a tak třeba tak. Pokud po konci kariéry na dlouhé roky, jako může být marketingově spojen s Mercedesem prostě 20 let.
Ty Fernando Alonso a Mercedes? Teda zvláštní.
Ale umíte si představit, kolik toho merče se prodá? Myslím, Ferrariho merče. No, já si snad taky koupím jako tričko. Jo. Ale mimochodem, toho Lewise Hamiltona, zpětně jedna důležitá věc, on totiž, jak se nakrásně prezentoval ten vztah Toto Wolff a Lewise Hamilton, my jsme prostě jako divžené pokrevní bratři až do konce našich životů. Mm. Ale když žil Niki Lauda, tak to byl on, kdo vyjednával kontrakty. A Niki Lauda se projevil jednou záležitostí, a to, že byl spravedlivý. To znamená, Hamilton vydal objem peněz, o kterém věřil, že si ho Hamilton zaslouží. Kdežto u Tota Wolffa, ten limitoval ten objem peněz okolními vlivy, jako například já vím, že Lewis Hamilton nemá kam jít, tak mu normálně snížil jako plat. Pak přišel covid, to znamená, sport se dostal do těžké ekonomické situace a to je něco, na co také Lewis Hamilton musel připustit a pak sázel na to Toto Wolff, že nemá kam odejít. Až se Lewis Hamilton naštval a vyjednal si právě za zády svého manažera a za zády samozřejmě Tota Wolffa tuhletu smlouvu s Ferrari, která zdaleka není jenom o tom vztahu tým a pilot. S tebou naprosto souhlasím, já se těším na to, co Lewis Hamilton s tím Ferrari dokáže, ale co tím chci naznačit je to, že s tou, řekl bych, vyjednávací mentalitou, kterou se vyznačuje Toto Wolff, tak proč by Fernando Alonso, když nedali ambasadorskou roli Hamiltonovi, proč by měli dát Alonsovi? Za podobných okolností si myslím, že Carlos Sainz taky jako nebude top tom Mercedesu jako toužit pro příští rok.
Jenom poslední věc k tomu, kdyby k tomu mělo dojít a toho Alonso Mercedes skutečně lenařil, tak oni s tím nemají co ztratit, protože Fernando, co se mu honí hlavou, chce Formuli 1 tuhle sezónu a tu další, nebo ještě dvě, možná maximálně, pak by si zase chtěl dělat asi i jiné věci a když by Mercedes příští rok nebude mistrovský, prostě, protože dokud nepřijdou nová pravidla, tak Mercedes
nebude ani druhý. Se bojím.
Já vám řeknu, kdo tam bude.
Ale to si řekne.
Mercedes nebude příští rok.
Jakože chceš typovat pořadí poháru konstruktérů příští rok?
Už jsem vymyslel, kdo půjde do Mercedesu.
Mercedes příští rok nebude na té špici, tam se posune maximálně v tom roce 26, když přijdou nová pravidla, nové pohonné jednotky a tak dále. To znamená, Mercedes ten rok s Alonzem v uvozovkách jakoby může ztratit. Může tam vybudovat nějakou, řekněme, pozici zase marketingovou pro sebe a tak podobně. Trošku tím pokrýt tu ztrátu Lewise Hamiltona, protože ta jeho obchodní značka je nesmírně silná a potom prostě od toho roku dalšího otázka, jaká by byla třeba budoucnost jako i George Russell a tak dál, kdyby třeba od roku 26 měl ještě Alonso rok vychovávat třeba Antonelliho, nebo tak podobně. I takové varianty jako tady jsou.
Dobře, kdo tedy půjde do Mercedesu příští
to je
rok?
Úplně jasný. Yuki Tsunoda.
Bezhlavý rytíř Mercedesu.
Celý pár v šlutovce. Přinesl verdikt.
No, protože oni z toho udělají, rozumíš, když už se jim nebude dařit na trati, no tak se jim bude dařit mimo trať a udělají no, z toho aspoň to zábavnou show.
Tak to logicky.
Malej, velkej.
Tak veselý, to logicky už vás to nosmíš, že?
Ano, s tím veselým pánem v šlutovce. Teď si mě připomněl můj oblíbenou.
Pak to bude Mercedes.
Ano, moje oblíbená hláška z jednoho z těch starších.
Zas až tak vtipný to tady být nemusí. Jako,
Když si veselý pan v šoutovce, kdyby to bylo ve filmu o Jamesi Bondovi s Timothy Daltonem, tak bych prohlásil, pokud Tsunoda půjde do Mercedesu, tak ty se čínský bůh srandy.
Ano, je to možný.
Ne, ale já si myslím, že na tom může být hodně pravdy na tom Alonsovi, protože pokud nemám dobrý auto a jsem světoznámá značka, tak potřebuji mít aspoň dobrý řidič, jezdce. A proč bych teda nezalovil mezi těma nejlepšíma? Nedovedu si představit, že tam šel někdo z druhého ranku.
Ale to je právě ten stejný případ. Já si myslím, jako s Carlosem Sainzem, ten je Mercedes. A Mercedes chce jednoho z těchto pilotů víc, než oni chtějí ten tým.
To si myslím, že
je právě zápletka.
To, ale pokud nebudou mít kam jít, tak si jedno z nich vybere.
A víte, jaká je tam ještě jedna zajímavá věc. Toto Wolff, mimochodem minulý víkend se jela velká cena Japonska.
Ano.
A oproti původnímu plánu tam jel Toto Wolff a povídal si s novináři, tak proto tohle všechno vím, jo? A jedna z věcí, co on řekl, je, že my na to rozhodnutí nespěcháme. Což je zvláštní, protože letošní situace na trhu s jezdci je taková, že se to všechno od léta posunulo sem. tedy se myslím jako do dubna, jo, takhle to myslím. Ale v téhleté situaci stejně toto řekne nespěcháme. To znamená, on se nebojí toho, že mu ta velká ESA někam odejdou. Jako kdyby už věděl, kdo příští rok bude jezdit pro ten Mercedes vedle George Russella. A jako kdyby věděl, a my to víme, že ti mladí jezdci, kteří jsou v těch akademiích a sem tam jako dostanou příležitost, jako například Oliver Bearman, tak on o nich ví, že jsou naprosto perfektně připraveni.
Kde pak? Já vám řeknu, kdo tam bude jezdit.
Daniel Ricciardo.
Ano.
Nekecej.
Teď ten už to má za pár. Teď ten už to má spočítaný.
Daniel Ricciardo. Chudák,
zase se mu to nepovedlo.
Že to byl jenom oslý můstek, jak se dostat k té nehodě mezi ano. Danielem Ricciardem ano. a Alexem Albonem.
Ale za ní nemohl, ale chudák.
Ty nám chceš pojmenovat? Mohl. Teda aspoň.
Jak za ní nemohl? Vlevo nikdo a vytlačil Albona ven až...
Počkej, já si to musím vybavit, že jak jsem dostal na té jedničce.
Vy to vidíte mimochodem teďka. Takhle, jo, tady byl Stroll, jo, on jako říká, že mu chce nechat prostor, tady byl ale Albon a trať už byl jenom tady, takže mu udělal.
A krásně to
odhalilo. Mě se přepal obraz na D1, takže já jsem to viděl.
Byl rozostřené.
On to právě krásně odhalil onboard, tuším, že z Kevina Magnusena, který jel za nimi hnedka a bylo vidět, kolik prostoru tam Daniel Ricciardo měl a že to vůbec nemusel udělat, ale vůbec ne.
No a víme něco nového, jestli teda Helmut Marko už jako řekl, už stačilo a...
Hele, na to mám, mně se líbí třeba zase, když se vrátím k matematice transitní relace, jo, tak se zeptám.
Tak já bych asi šel teďka na moment pryč.
Ne, to je jednoduchý, to pochopíš na tomhle.
To poslouchej, ty jsi nasávač tady toho.
Ne, hele, logika transitní relace spočívá v následujícím. Je teď, alespoň v očích týmu RB, lepší Yuki Tsunoda nebo Daniel Ricciardo?
No tak po jezdecké stránce Yuki Tsunoda, po PR stránce Daniel Ricciardo.
Po jezdecké stránce.
Yuki Tsunoda.
RB, tedy Helmut Marko, na adresu Jukiho Tsunodu říká, že se musí zlepšit, jestli chce závodit příští rok.
Říká obou, ale...
Jo? Tak, a co to znamená, jestli Daniel Ricciardo je horším pilotem, než Yuki Tsunoda?
To je rozdíl, protože tam jako prosvítají informace. Tam je rozdíl. O Danielu Ricciardovi říká, musí se zlepšit, aby dokončil sezónu, a o Tsunodovi říká, musí se zlepšit, aby zbyl příští rok. Je lepší Tsunoda.
No, víte jo? Ano. Nám to tady hezky napsal.
Střídání buď na obou, nebo na
jedno postupu. A jde Tsunoda stejně do Mercedesu, tak je to úplně jedno, ne?
Ale mimochodem...
Mlží, aby ho udržel.
Odůvodnění sportovních komisařů se uvádí, že polehčující okolnost je to, že to byla skrumáž po startu, stát se to ve druhém kole nebo v jakémkoliv dalším, tak Daniel Ricciardo dostane pentli.
No to teda byly, ale počkej, pokud teda se trestají jiný věci přísně, tak teď byly teda hodně mírný.
Mapci, ale hele.
To jako podle mě jako Ricciardo 100%.
My to můžeme komentovat, jak chceme, ale dokud v tom autě nesedíš prostě.
No to je pravda, to je jednoznačně pravda.
Hele, to můžeš, zpětně jsme zase všichni generálové.
Ale víte, kdo zamotal hlavu sportovním komisařům? Oscar Piastri. S Georgem Russellem společně, protože v závěru závodu, jak tam George Russell, vy to zase vidíte, zautočil na pozici Oscara
Piastriho,
na obrubí, malilinko si tam takhle zašmrali stěny těch pneumatik, a protože Oscar Piastri, neboť je to inteligentní závodní, tak nechtěl riskovat, že kdyby náhodou ztratil George Russell kontrolu nad autem, tak se nenechá vyborat, tak udělal myšku, napříč trati, tak se zařadil a jeli dál.
Musím říct, že jeden člověk na Twitteru to strašně pěkně okomentoval. Myslím, že to byl ty, čověče.
Přesně tak.
Řekni
přesně
to.
Přesně tak. A ta situace totiž je hrozně zajímavá v tom, že při posuzování incidentů se sportovní komisaři po nástupu mimochodem Bena Sulaima do pozice prezidenta Mezinárodní automobilové federace, tak se vlastně začali řídit pouze právním pohledem na věc. Jo. A oni říkají, no, logicky, on vlastně vystrčil George Russell Oscara Piastriho, což už teda samo o sobě jako bych tady jako hodně nesouhlasil s nějakým jako vystrkováním, ale co jim zamotalo hlavu je, že no ale ten právní řád, ty sportovní pravidla Formule 1 nemyslí na to, že ten pilot Oscar Piastri, jemu se nic nestalo, vyjel mimo trať, zřadil se, nestratil pozici, my nevíme co s tím. A tak řekli. Seděli tady Oscar Piastri, George Russell, manažeři McLarenu, manažeři Mercedesu a všichni ti letiči říkají, ti to závodní incident. A sportovní komisaři řekli, tak jo. Tak vlastně jako vypadalo, zbláznění.
To je bizár prostě.
Ale řekněte mi, pane profesore, protože bohužel, mě to teda mrzí, já bych tady dokázal takhle s váma sedět jako celé hodiny, ale přece vás nechceme úplně jako zase obtěžovat a my vás jako za chvilku zase propustíme za dalšími.
Ale jestli nemáte nic dalšího dneska.
Ale přesto.
Já často to mám.
Protože vy Formule 1 tedy sledujete dlouho, což je super, protože mě se málo kdy stane, kdy tu Formule 1 sleduje fakt někdo přes ty generace pilotů. Jako, jo? Někdo je, jak já říkám, generace Fittipaldovská, pak je tam Mika Häkkinen, Schumacher, to byla početná generace, upřímně. Pak Vettelovská generace, někde se tam nadspal Fernando Alonso s těmi lety.
Ještě tam chybí Ayrton Senna.
Přesně, ano, Senna Prost, na to jsem úplně jako vynechal, se omlouvám, samozřejmě, jo. A dneska se mi, já vám musím říct jednu věc, tady zase uslyšíte první, jo. Moje dcera ještě neslyšela, jo. Vemte si, že 16 let komentuju závodem, jsem komentoval 16 let televizi. 25 let se věnují Formule 1 a moje dcera, který je dneska teda už 19 let, tak v životě nepoložila otázku tátovi na téma Formule 1, protože se o ní v životě nezajímala. Jo, víte, co se děje teď? Je ponořená ve velkých cenách Formule 1, má miliardu dotazů, co se děje tohle, a řekla, taťko, objednej mi tričko Charlesa Leclerca. Říkám, to jsi nemohla jako přijít dřív? S tímhle tím fanuškovským Formule 1. To znamená, já tím narážím na to, že přicházejí zase ti další a další lidé, kteří budou fandit jednoho dne Kimimu Antonellimu, samozřejmě. Tak mě zajímá, při tom pohledu na tu mnoha desítek let vlastně trvající štaci vašeho fandění Formule 1, kdo z těch pilotů, koho byste postavil na takový pomyslný piedestal?
Tak ještě jsme mluvili o Nick Laudovi třeba v tomto žebříčku, takže to je taky pan jezdec.
To je
mě. Takže opravdu těch jezdců tam je mnoho a Lauda, Schumacher, Hamilton a Max Verstappen, to se opravdu měl čtyři, který by zasluhovali absolutorium.
A myslím, že to je spíš tak, že takzvaně je to ten jezdec, na kterým ten člověk vyrůstal. Dá se to taky tak říct, na kterým jste jako vyrůstal?
Jasně, jako už jsem nezažil nějaký ty stewardy, nebo takhle, viděl jsem je, ale ne už tak napřímo, takže tam se to nedá takhle brát, ale jako s těma dle to člověk viděl, vnímal ty velké ceny, jak to jezdili, jak se tam byli o tituly. Takže.
Oni mají Carlos Sainz a Niki Lauda něco společného. Oba si odlehčili o část...
Závodili pro Ferrari.
Oba dva si odlehčili o část svého těla, byli rychlejší.
Myslíš u Nikola o uši?
Ano.
Jo, ty jsi takhle jako morbidní, ty se snažíš vyrovnat tady vtipnému pánovi s šiltovkou.
To je to hodně vtipná relace.
Líbí se vám u nás?
Je to úžasné.
Vždyť zase. My vás rádi vezmeme, je to tady dobrý vždycky. Právě proto to je takový nekorektní, nedobrý.
No, tak tohle bylo zrovna jako, si nemyslím, ne, nekorektní, ale to byla ta upřímná část. Tak, je to pravda.
Takhle, buďte v klidu, někteří, co komentují na YouTube, to doteďka nepochopili. No. Že tady se bavíme jako, aby to byla trošku sranda.
A proto mám pak vojetý auto klíčema. No,
to je ono.
Jakomu se nelíbilo.
Ne, to jsou pak, jsme to tady rozebírali s Davidem minulý přenos nebo minulou epizodu, že jako pak... ty reakce, které jako vyzývají k tomu, ať se jako na to vysereme, tak jako tam prostě jsou, ale...
Slyšel jste to, co řekl?
Slyšel jsem,
můžete.
Ale ono to chodí asi po 22. hodině, zřejmě, nebo...
Ne, tady kdykoliv, tady můžete říct,
co chcete. Ideální stav.
Hele, tady fakt
ale víte proč? Protože když tohle hodíme na YouTube, nebo v našem případě předplatitelů na platformu Hero Hero, tak ta pořád nepodléhá pravidlům rady pro rozhlasové a televizní vysílání, takže my můžeme.
Proto já jsem takový, tady jako zřetěz urvaný, že jo?
Tak pozor, jo.
Vlastně vynahrazuješ.
Ano, já jsem furt takový svázaný tou televizí a říkám si, tak, přátelé, hele, pojďme na to.
Jestli chcete, tak tady můžete, pane profesore, klidně říct i slovo třeba i hovno. Jako fakt.
Já tomu rozumím.
Už jste dlouho nebyl v blesku, nerad. Tak můžete klidně, tady můžete.
Tady můžete říct i pravdu o covidu a laboratoři.
To je, no. To říkám veřejných masmédií. No,
ale když už jsme u toho, baví vás, nebo neomrzelo vás na tohle téma ještě hovořit?
Ne. Já jako od témat neutíkám a dneska naposled jsem se na ty konferenci o tom trochu bavil.
Už zase, jo.
S Karlem Janečkem, který si myslí, že všichni, kdo očkovali, tak jsou zločinci, zejména ve vztahu k dětem, tak jsem vysvětlil, tak úplně není, ale to jsou takový polární názory.
A Karl Janeček to má podloženo prvočísly, tak předpokládám.
Ano. Já jsem jednou u něj byl na návštěvě a tam člověk dostane čas, kdy má přijít a ten čas je třeba 10-11. Protože tam se nehraje na ty kulatý.
Jo, ne, čísla. Mezi 10 a 11. 10, 11.
10.
To znám, to mám rád taky docela. Jako. Když přijdeš domů. 11.23.
Aby ta návštěva k něčemu byla, že, tak je třeba i správně naladit numerologicky.
To je výborný.
Ale řekněte mi jenom, protože ono to souvisí, to totiž není jenom věci, které se dějou ve společnosti, ať už to jsou nepříjemné záležitosti toho, co se odehrávalo v letech 2020 a 2021, ale i v tom světě o sportu obecně a samozřejmě nejenom Formule 1. Jedna z věcí, která, nebo trend, který já vnímám, je, že zmizela úplně racionální diskuze, že už je to jako emoční konflikty na všech úrovních a řekněte mi, jak vy dokážete dneska, když potřebujete sdělit evidentně racionálně faktický argument, že vlastně narážíte na zeď, protože to, co jde proti, tak jsou, jak já se mě tenkrát si vybavuji. Já jsem to předpověděl, jo, jak se tomu jeden čas jako říkalo očkanská válka. Tak
očkanská, než, to je vtipný.
Očkanská válka jsem to začal říkat, no. Ale to bylo v situaci, kdy ještě než byly vakcíny, tak samozřejmě bylo to předběžné opatření v podobě roušek a to byla zase jako rouškovská válka, rouškaři, antirouškaři. A když přijeli první vakcíny, tak já jsem říkal, no, a teď z té bitvy rouškaři, antirouškaři se stane bitva ti, kteří podporují to očkování a ti, kteří ne.
A stalo se.
Stalo se. Jako, a co si lidi byli schopni říct a udělat?
To je naprosto unikátní. Jo. Nikdy žádná věc nepolarizovala tu společnost tak, jak ten covid a ta vakcinace.
Až do velké ceny Abu Dhabi 21.
Ano.
Tam ta sledovanost nebyla taková jako přímý kontakt těchto lidí s tím. Tady opravdu do sebe šli normálně členové jedné rodiny. Jako byli se schopni rozhádat tak, že se přestali stýkat v rodině. Jo. To je neuvěřitelné.
Je to tak, no.
Je to podle vás horší následek covidu, než ta nemoc samotná?
To je. Protože ta populace, když to vidíme, a bohužel na té dětské populaci to je vidět, protože ono to není jenom covid, ale ty důvody jsou prostě širší. Ta populace dneska naprosto se nehejbe, nesportuje. Já jsem o víkendu jsem, jak jsem říkal, jezdil na kole a teď tam jel takový pár lehce prostorově výraznější a s nimi jich ratolest, na kterou se nedívali teda zřejmě od raného dětství a teď už bylo 4 roky pozdě, jak já to nazývám. Jo. A ona chudák pod tím kopcem stála, ty brusle si sundala, šla bosky a brečela, protože to prostě nebyla schopná vyjet ani kousek. Jo, a ta populace dneska totálně je na tom špatně. A druhá věc je, že ty děti prostě jsou v depresi. Ten počet dětí ve středních školách, na základkách, který berou různý antidepresiva, to je neuvěřitelné.
To za nás nikdy nebylo. Že? Ty titulky jsou po covidu vždycky.
No to je jasně.
Děti v depresi šlo nějaký klub
málo.
My jsme se tímto volně přesunuli do nového dne CNN Prima News a tím pádem tady moderátorské povinnosti předávám na Jirku, ale ono to všechno souvisí. Pokud vás to zajímá, určitě nevypínejte vaše přijímače, protože je to opravdu příčina, ty dva jako těžké roky objektivně byly těžké pro celý svět a nejenom pro naši jako společnost v Česku a potažmo na Slovensku. Ale nejsou to jako i, řekl bych, jako globální záležitosti, protože přece jenom ty úzkosti z toho, co nás čeká za rok, za dva, za tři, tak jsou všudy přítomné. Dospělí jsou z toho ve stresu, nemají čas na své děti a tím pádem se to ve výsledku přenáší na ně. Oni jsou pak konfrontováni s tím, jak oni můžou být v mentální pohodě.
A k tomu svět neví, kde bude Alonso příští.
No,
a jak je všem. Ne, tak to je přesně tak, že jo. To nikdy není tak polární, že by jedna příčina vedla k tomuto. Ti antivakcinátoři říkají samozřejmě, to je ta jediná příčina, ale ono to je úplně jinak, že dneska přichází umělá inteligence. Ta nás za chvíli zdemoluje, protože a já jsem příznivcem technologií, ale když prostě už nebudeme schopni toho studenta přezkoušet, jestli to napsal sám, nebo jestli mu to napsal stroj, když ty děti budou doma a budou komunikovat jenom přes sociální sítě a budou se v podstatě bát s někým na ostro komunikovat naživo, tak to všechno je špatně a ta generace se prostě řítí do velikých problémů.
Ale on to, Daniel Křetínský to řekl v tom svém rozhovoru, který je dostupný na YouTube, doporučuji jako poslechnout, protože
Slyšel jsem. Ty
výborný rozhovory v tom smyslu, že ty technologie, potenciál technologií, koneckonců víme, to i v motorsportu je veliký, ale přece jenom pod nějakou kontrolou to musí být, protože pak už jenom těžko uvěříte tomu, že tahle epizoda se vůbec nestala a je výrobkem pouze a jen umělé inteligence.
Je to deepfake celé, ano, přesně tak, ale když už ten rozhovor pokračuje...
Ne, počkej, ale vážně. No, teď vážně, já si myslím, že jako... pojďme to říct těm lidem na rovinu, že ten rozhovor je skutečně produktem umělé inteligence.
Tady vůbec nebyl.
Že se nestal.
Myslíte si, že by umělá inteligence přišla na to, že Carlos Sainz a Nikita Mazepin mají společné to, že oba se zbavili části těl, aby byli rychlejší ve Formuli 1?
Určitě, tam údaje jsou, takže...
Já podle mě jdu proti AI, jako tady...
No, na rozdíl od tebe umělá inteligence ti to i vypočítá, kolik to bylo přesně.
Ale mě zajímá jiná věc, když se bavíme o technologiích a motorsportu, takže vy jste zmínil AI, která nás začíná válcovat v různých směrech. A ono to je v motorsportu, protože tady jsou různé série, vznikla tady taková pilotní série Roborace, která svého času doprovázela Formuli E, a jsou to závody vlastně robotických a automatických form a tak dál, už třeba v Emirátech to není úplně neobvyklé. Ne, na něco takového jako divák byste se díval prostě na souboje technologií místo soubojů pilotů a značek?
Ne. A nerad bych se dožil toho, abych zalezl do nějaké konzervy, tam naprogramoval finální destinaci a ležel tam a pak se probudil v té finální destinaci. To už pro mě není.
I cesta je cíl.
Já bych to zase vrátil zpátky na tu Formuli 1. Jak jste se bavili o těch depresích, tak já jsem si úplně představil toho Charlesa Leclerca, jak sedí u toho pihána tam a hraje si ty smutné písničky, víš, třeba takový to listopadový
a nebo Rosa na kolejích.
Nebo
už nelásko není 20 let.
Víš, jako jak je vlastně smutnej z toho, přesně jak jsi mluvil o tom, že vlastně ten Lewis Hamilton ho zastíní i marketingově. Což já jsem si neuvědomil právě.
Já bych tam nechtěl být.
No tak se stane pianistou prostě, no. A nebo jenom pianem.
Ano, moderní doba nabízí možnosti.
Já bych měl to scénu s tím klavírem jako do toho. Dávám bolševikovi. Maximálně.
Dávám Hamiltonovi.
No ano, no jasně. Tím jsem samozřejmě vůbec nijak nechtěl Luce Hamiltonovi. Pánové, nedá se nic dělat. Naše povídání se nachylilo ke konci. Dovolte mi tedy poslední dotaz. Když se ohledneme zpátky, nebo když vy se ohlednete zpátky v tom svém fandění Formule 1, když koukáme i dopředu, rok 2026, chystá ty kombinované motory, spůlky, spalovací motor na syntetická paliva, spůlky baterky, mimochodem nejnovější věc, ono to opravdu představuje problém, ten poměr 50% přibližně toho elektrického motoru, protože on nebude stíhat a tím pádem mu ostatní věci musí kompenzovat, ať už to bude ten motor, jak říkal Max Verstappen, podřazováním na rovince v Monze, anebo aktivní aerodynamikou. Obecně.
Teďka Alonso podřadil a takový problém z toho je všude.
Podívej.
No ale to je právě, on jako chtěl lidem ukázat, co to přinese.
Tak tohle chcete. Tohle chcete, takhle to bude.
Chtěl nakrmit baterie.
A komu tím prospějete, co?
Přesně, jo. A já jsem nositelem toho utrpení, že se mám jako to ukázat. Kdyby to bylo ve vaší moci, jaká by Formule 1 měla vypadat? Tak aby... Byla, dejme tomu, zase o něco, řekl bych, temperamentnější pro vás, když ten temperament skrze tu dominanci nejprve Mercedesu a Red Bullu trošku ztratil.
Tak já bych vrátil asi o 3 otočky zpátky, protože teď každá ta další změna vede v podstatě k větší a větší dominanci, protože už je technologicky tak náročná, že to ty týmy úplně nezvládají. A uvidíme, co bude s tou variantou do 26.
A je to opravdu tím, pánové, protože nad tím přemýšlím, jednak Red Bull to trefil, tu technologii naprosto jako výborně, ostatní úplně tolik ne, a opravdu jim chybí know-how, nebo je jako blokují ty rozpočtové stropy a vývojové limity, že prostě oni nejsou schopni vystřebat ten Mercedes. Vem si, oni by nebýt rozpočtových stropů a vývojových limitů, tak toto Wolf tam naháže do těch počítačů a pak do aerodynamického tunelu, co no, týden nějaké nové řešení.
Hele, je to...
A něco z toho, když oni celou tu dobu jeli metodou pokus omyl.
Což jsme zjistili teďka, ano. Ale je to lekce z efektivity prostě.
Tak, no, dobře, tak kdyby
top týmy mají stejně peněz a jak je využijí, je jejich schopnost.
Jasně, ale meziročně se ten Mercedes bohužel neposunul, takže já bych očekával, že to bude někde jinde a ono se to moc jako, už neskáčou teda, jak skákávali, ale stále co není bylo.
Už nejste právě, že Lewis Hamilton říkal, že příště bude ochrnutý.
Jako celou cestu.
Ale to je právě to, že já říkám, že něco, a na vině částečně jsou ty vývojové limity, rozpočtové stropy, že tak, jak vletěli do téhleté současné generace technických pravidel, týmy, někdo dobře, někdo hůře, tak ty okolnosti je pak v těch pozicích plus minus zamkly. O co víc? Jako jasně, jsou tam malé posuny. Ferrari se malinko posunulo.
ale no, ne malinko, jako no, když mé se, smůle teda, jo?
Když ale... se podíváš na časový rozestup průměrný, tak ten skok je relativně velký, ale pořád je to druhé místo.
No, já si myslím,
ale suverénně druhé místo.
Posunuli teda. Hlavně ve spolehlivosti, protože ano. Jako tam rychlí byli loni, ale ta spolehlivost byla tragická.
Já myslím k téhle otázce jednu věc, co říkal pan profesor, že ta doba je stále lepší a ta dominance bude stále větší. A já takový pesimista nebudu, protože já si myslím, že tuhle tu konkrétní větu, tuhle konkrétní otázku si všichni říkali na Prahu nebo na pomezí každé z nějakých Air Formule 1. A byla to diskuze kolem dominance Williamsu, kolem dominance McLarenu, kolem dominance Ferrari s Michaelem Schumacherem, kolem dominance Red Bullu se Sebastianem Vettelem, Mercedesu s Hamiltonem a Rosbergem a tak dále, tak dále, tak dále. A vždycky mezi tím je prostě pár sezon, které jsou super a pak to přinese nějaký strašlivý, epický až hororový vrchol, jako bylo Abu Dhabi 21. A promiň, ještě jedna věc, jako v těch technologiích je to strašně zajímavé sledovat, my se bavíme o tom, že už ta složka bude půl na půl, elektrika, syntetika, jo.
Ano.
Ale teď se podívejte třeba, co se děje ve VRC. Ve VRC zařízly hybridy úplně najednou a je to návrat top kategorie motoru sportu čistě k tomu spalovacímu motoru. Samozřejmě je tam použití syntetických paliv a tak dále.
Prostě a nikdo si nesedá na trať.
V tomhle směru, ano, v tomhle směru jsme prostě...
Tam
v tomhle směru jsme prostě mnohem dál a když se podíváme do Le Mans, tam se jezdí třeba na...
Tam je to tady Le Mans.
Výborně. Tam se vlastně, jasně jsou to hybridy, ale ty motory jsou velice svobodné, že Cadillac má V8, jenže do té V8 lije benzín, to je speciální palivo od Totalu, který ho vyrábí syntetikou a mimochodem jedna z těch příměsí jsou rezidua z výroby vína ve Francii. A v takovéhle době žijeme
těch... Žilejou víno do spalovacího motoru, to jsou
francouzský, ale... francouzský krabicák je náš Natural 95.
Červený nebo bílý?
Červený.
Musíš hradnou svěcu?
Ano. No.
Tak to už
je skončilo. Máme...
Upíra z peratu.
Máme strašně široké možnosti a vlastně ta doba, ve které žijeme, je úžasná, protože ta technologie nám nabízí tolik různých odboček a větvení, že podle mě bude strašně fascinující to sledovat.
Tak, ale ty jsi uhodil hřebíček na hlavičku tím, že tím pádem nediktují jakým směrem by se měla ubírat. Ta jako dlouho léta trvající prostě elektrika je jediný pohon budoucnosti. Ale řekněme firmám cíl, a to je dejme tomu nějaká uhlíková jako vyrovnanost, a oni už cestu najdou. Nemám pravdu? Nebo jo?
Já myslím, že jo.
Říká se často, jestli s tím souhlasíte, že podobně se to přirovnává k vyhlášení prezidenta Kennedyho, když Amerika zavalela na měsíc. Prezident Kennedy řekl, poletíme na měsíc, chceme tam dojet, ale už neřekl, jak konkrétně se k tomu dostat. Že politici by měli asi, nebo lídři by měli říkat, sem se chceme dostat, protože to je správné v mnoha ohledech a na technologických firmách je, aby už našli cestu.
No ne, tak tohle je cesta, jak tu společnost rozvíjet. My jsme se přeregulovali a tady jako polovina úředníků jenom hledá regulace a dozoruje jejich dodržování. Tím se ten systém totálně zabije, že jo, to je ve všech oblastech, takže já si fakt myslím, že širší pole s nějakými hraničními mantinely by vedlo k mnohem prudšímu rozvoji, než to je teď.
A já vám řeknu, jak to bude třeba v roce 2029, tak zase dojde.
Max Verstappen ve Ferrari, ano, víme.
Taky.
Dočkáme se, nebo
dojde k další změně,
o tom tady.
Další změně pravidel, protože od roku 2026 budeme mít samozřejmě v šampionátu Audi.
A Ford?
A jak víte, tak Audi dělá vynikající naftové motory.
Se kterým vyhrálo Le Mans.
Přesně.
V roce 2007.
Takže v roce 2029 vám říkám, že Formule 1 se vrací k mému oblíbenému 3-litrovému naftovému šestiváci TDI. Vidíš to? A máme tady to propojení Formule 1 s tou klasickou technikou v automobilech a ještě si na mě vzpomenete a já se vám budu smát všem, protože já s tím F1 motorem budu jezdit.
Tak já jsem kdysi měl Audi se 4.2 motorem,
ale
benzínovým. A to byl takový hltič, že si to bralo tak 25.
No to jo. A co to bylo? To bylo
Q7. Takže dvoutunové auto nebo 2,5-tunové.
S benzínem.
S benzínem bylo schopné tak 250, ale pak se to nedalo prodat.
A jaký motor?
No to je jasné.
To měl spotřebu jako pro něj transport.
4.2 benzín.
A jaký motor máte dneska pod kapotou?
No dneska jsem decentně na trojce.
No. Tak já taky, až skončíme, sednu do své oktávky s diesel motorem.
Já do svého bydla.
Ale mně se líbí, jak takhle společně sbíráme tu odvahu prozradit, s čím pořád ještě rádi jezdíme. Tyjo. To není málo.
Tyjo. Já sednu na svůj čínský skútr Yuki Tsunoda a pojedu.
Já to dneska teda mimochodem ještě na prezentaci elektromobilu. Teda já jsem takový hodně jako
no, ty jsi takový.
Ty jdeš dneska na prezentaci?
Ano.
Na jakou? Řekni.
Tak takhle, máme partnerství s Trimu. Je to čínská značka Voyah, která vstupuje na český trh, takže...
Čínská značka Voyah?
Ale to Voyah to je jiná televize.
Nesmíjuj tohle.
To byl Voyah kdysi a teď je to Voyah. No.
Je to psáno V-O-Y-A-H, takže tak.
Takhle jednoduše.
Jasně. No tak samozřejmě, přijeme, protože ti tam líbilo, protože ti tam dařilo.
Stojí to 3,5 milionů, ujede to 100 kilometrů, takže taková klasika, že jo. Já dělám si legraci.
Takže se tady zase příště potkáme. Cílové vlajky po velké ceně Číny, jo.
Já se těším, až se potkáme po velké ceně Jičína třeba.
Jičína.
I to se může stát.
To se může stát. A pozor, velké ceně nového Jičína dokonce.
Ale tak jako když už aspiruje Bulharsko na to, že mají takovou cenu, tak jsme trochu trapní.
Bulhaři aspirují na
to. I ta velká cena Vietnamu byla super.
Jo. Ano.
Ale vzhledem k tomu, že tahle epizoda se nestala, nebo ti vygenerovala umělá inteligence, tak velká cena Jičína, to už je jako bombonek, jenom třešička.
Už za 14 dní.
Ano, start Marshall Rumcais.
Bambitkou místo světěla.
Se bude startovat.
Bambitkou s kaštanem.
Bambitka s kaštanem.
Hele, to je cílová vlajka, nemusí sedět úplně všemu, ale těm, kterým ano, tak pevně věřím, že jste si s námi užili zajímavý, vtipný, uvolněný čas a my se těšíme na další epizody. Samozřejmě nebudou chybět, protože v tom budeme pokračovat, neboť nás to také baví. Takže Jirko, díky moc, uvidíme se příště.
Ještě k tomu jíčin. No. Slavná hláška. There is a deer on track.
A ten byl opravdový. Oh dear, oh dear.
Oh dear, oh dear. Oh dear. Oh dear. Tak jo.
Vy si musíte u nás říct, že jsme úplně na hlavu.
Že jo?
Líbilo se vám to tady s námi?
Tak jako ono je potřeba se odvázat.
Tak jste zván i někde do příště.
To zopakujeme určitě. No. Budeme totiž sledovat, kolikrát...
Cestrbecere jsme na druhé místo.
Ježíš, já musel se jít pořád.
Ale víš, jak bych ti to přál.
Jo,
protože až se mu to nepovede, tomu Mercedesu, dostat se na druhé místo na konci roku, víš, co ten ti provede? Ten ti to dá sežrat.
Dám šel to v Mercedes.
Nedám.
Veselý pán s kšiltovkou Petr Šimek, bez kterého si také tyhle ty epizody už nedokážu představit. No a mimořádné poděkování, díky moc, že jste přišel, že jste se tady s náma hlavně užil, aspoň trošku.
Děkuji za pozvání.
A bylo nám velkou ctí.
Ano.
A vy nezapomeňte samozřejmě studovat, sledovat, číst, poslouchat další obsahy Kolo na kole, ať už to jsou podcasty, ať už je to zajímavý online magazín, anebo pochopitelně podcasty po každé velké ceně. Na tu další už se společně těšíme. Poprvé od roku 2019 velká cena Číny. A my z Kolo na kolo budeme u toho.